Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. El la Evangelio lau Sancta Johano, capitro 4, versoi 5 gis 42. En tiu tempo Iesuo iris al Samaria urbo, nomata Siar. Iesuo sidigis apud la fonto. Venis virino Samaria por cerpi aquon. Iesuo diris al sci, donu al mi trinki. Bonvenon, caregai gefratoi, alla Esperanto elessendo de Radio Vaticana de dimancio la decvinan de marto 2012. Ancau por la hodiaua angeluso, Papo Francisco parolis el la biblioteco de la Apostola Palazzo, cun recta elessend fluo pro la urgia situazio estigita de la coronaviruso tut monde. La aquo, kiel elemento kiu subtenas la vivon, kai kiel mistero, estis la duobla signifo sur quiu basigis la medito de Francisco antaula angeluso. Li deiris e la hodiaua evangelio pri Iesuo, lazza cae soifanta, quiu petas aquon al virino, appartenanta al comunumo malestimata della iudoi. Tiel, rompante ciun baron, comencigias dialogo dum quiu Iesuo malcascias al tiu virino la misteron de la vivanta aquo, tio estas de la Sancta Spirito, donazzo de Dio. Facte, fronte alla reago surpriso plena de la virino, Iesuo respondas, se vis sius la donazzon de Dio, cae ciu estas tiu, ciu diras al vi, donu al mi trinki, vi petus lin, cae li donus al vi vivan aquon. Laula biblia tradizio, clarigis la papo, Dio estas la fonto de la viva aquo, cae foriri de li implicas la plei grandan sequezon. Tio ci ocasis la popolo de Israelo guidata de Moseo en la deserto. Dum la longa daura irado alla liberezzo, gi ege soifanta protestis contra u Moseo cae contra u Dio, char mancas aquo. Tiam, laula ordono de Dio, Moseo elfluigis aquon el roco, kiel signon de la providenzo de Dio, kiu accompanas sian popolon, cae donas al gi vivon. Sancta Paulo Apostolo vidas en tiu roco, el kiu el spruzas aquo, la simbolon de Cristo, ec lian misteran ceeston mese de la popolo de Dio iranta. Cristo estas facte la templo, el quiu, laula profetoi, eliras la Sancta Spirito, quiu purigas cae donas vivon. Tiui quiui soifas savon, povas cerpi libere de Iesuo, cae la Spirito farigios en li ausci, fonto de plena cae eterna vivo. La promeso pri la viva aquo, quiun Iesuo faris alla Samarianino, farigis realagio dum la Pasco. El lia trapicita brusto eliris sango cae aquo. Cristo, la oferita cae resurrectinta sciafido, estas la fonto della Sancta Spirito, quiu pardonas la pecoin cae regeneras al nova vivo. Post la rencontro cun Cristo, ne povas regi silento. Oni devas racconti tion quio ocasis, quiel faris la Samarianino. Cio quiu persone rencontas la vivantan Iesuon, daurigis Francisco, sentas la besonon diri tion al aliai, porque confesu che Iesuo estas vere la savanto della mondo, quiel diris la sama villagianoi de tiu virino. Anca uni, regeneritai alla nova vivo per la bapto, estas vocatai atesti la vivon cae esperon, quiui estas en ni. Se nia serciado cae nia soifo trovas plenan contentigion en Cristo, ni montros che la savo ne cuscias en la aferoi de citiu mondo, sed en tiu quiu amis nin, cae ciam amas nin, Iesuo, nia savanto. Antau la comenzo della pastista instruo, Francisco sin adresis cun dancemo alla tuta pastraro, prola sinteno al prenita, fronte alla urgia situazio estigita de viruso Covid la decnaua au coronaviruso. Dankon alla pastroi cae al ilia creivemo, diris la papo, char ili el pensas mil manieroin por esti proximai alla popolo, porque gi ne sentus in forlasita. Francisco alludis la situazion en Lombardio, la regiono en quiu plimulte disvastigis la pandemio en Italio. Multai informoi pri citiu creivemo atingas min el Lombardio, daurigis la papo, menziante la exemplon de la cef episcopo de Milano, Monsignoro Mario Delpini, quiu pregis sur la tegmento de la Catedralo de Milano por peti la protecton de la dipatrino. Cai post l'angeluso la papo plivastigis sian penson, invitante ciuin remalcovri cai pli profundigi, dum la isoligio estigita de la pandemio, la valoron de la cunulezzo quiu unuigas ciuin membroin de la ecclesio. Unuigitai al Cristo, li certigis, ni neniam estos solai, sed ni formas unu corpon, quies capo estas li. Gi estas unuigio, quiu sin nutras per la pregio, cae ancau per la spirita comunio cun la Eucaristio, practico tre recomendata, quiam ne eblas ricevi la sacramenton. Tion mi diras al ciui, aparte al tiui quiui vivas solai. Francisco finis memorigante la gravan laboron, quiun en citiu periodo de criso, plenumas multai agantoi cae volontuloi, ciui helpas tiuin, ciui restas heime, cae li certigis sian proximezon al tiui elprovatai. Mi renovigas mian proximezon al ciui malsanuloi cae al tiui ciui assistas ilin. Same alla multai agantoi cae volontuloi, ciui helpas la personoin, ciui ne povas forlasi sian heimon. Cae al tiui ciui elaudas la besonoin de la plei malriciai cae de la sen heimuloi. Dankon pro la clopodo ciun ciu el vi faras por helpi, dum citiu tre malfazila tempo. Che la signoro vin benu, la di patrino vin gardu. La saman dankemon cae pregiantan subtenon, Papo Francisco esprimis dum la cimatena meso en domo Sancta Marta. La ciutaga recta el send fluo de la matena di servo dauros ancaudum la venontai tagoi lau decido de la papo. Intertempe la prefecteio de la papa domo annonsis che pro la nuna internazia sanitara situazio ciui liturgiai celebroi de la sancta semaino ocasos sen la fideluloi. Caregai gefratoi, nia programo estas finita, Carlo Sarandrea salutas vin, estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.